Etiopský premiér Abiy Ahmed předloni získal Nobelovu cenu míru. Teď už více než rok ve vlastní zemi vede brutální válku.
Ukrajina do boje proti separatistům poprvé nasadila turecké drony a plánuje i další posilování.
Spor kvůli rybolovu mezi Británií a Francií není nic nového. Historie podobných konfliktů sahá až do 17. století.
Chilská diktatura poskytovala v minulém století děti k adopci do Švédska proti vůli jejich rodičů.
A UEFA slíbila vysadit stovky tisíc stromů v zemích fotbalového mistrovství. Realita ale dopadla jinak. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Etiopský ministerský předseda Abiy Ahmed předloni obdržel Nobelovu cenu za mír. Teď ale proti jednomu z etiopských etnik vede válku, která se podle některých pozorovatelů svou krutostí blíží k genocidě. Německý magazín Der Spiegel se zamýšlí nad tím, jak k tomu mohlo dojít.
Premiérem se Abiy Ahmed, původně vysoce postavený důstojník vojenské tajné služby, stal v roce 2018. Vládnoucí koalice ho do čela vlády jmenovala, aby Etiopii přinesl mír. Tato koalice, dříve vedená Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontou, vládla zemi železnou rukou od roku 1991.
Nový ministerský předseda měl podle původních záměrů zemi provést obdobím přechodu k demokracii, které by skončilo novými volbami. Brzy po svém příchodu k moci ale celou vládní koalici nečekaně sjednotil v nové straně Prosperity.
Magazín Der Spiegel píše, že mezinárodní společenství domnělého reformátora obdivovalo, aby Ahmed mluvil jazykem trhu, označoval se za kapitalistu a prohlašoval, že má v plánu omezit státní kontrolu ekonomiky a privatizovat státem vlastněné společnosti. Propustil politické vězně, hovořil o demokracii a vychvaloval svobodu tisku.
Jen velmi málo lidí mimo Etiopii vědělo, že brzy po nástupu k moci začal rozdmíchávat nenávist k bývalým vládcům země z řad Tigrajců. V mnoha částech země narůstaly obavy, že premiér chce zrušit jemně vybalancovaný federální systém, který zaručoval etnicky definovaným státům jako Tigraj širokou autonomii.
Větší pozornost budila jeho zahraniční politika. Jen pár měsíců po nástupu do funkce Abiy Ahmed vyjednal mírovou dohodu s eritrejským diktátorem Isaiasem Afwerkim, původně úhlavním nepřítelem Etiopie.
V roce 2019 dostal etiopský premiér za své reformy a za zblížení s Eritrejí Nobelovu cenu míru. Podrobnosti mírové smlouvy přitom dodnes neznáme a hranice mezi oběma zeměmi se otevřela jen na několik měsíců, podotýká Der Spiegel.
Podle kritiků etiopský premiér využil předpokládaného usmíření s Eritreou jen jako manévru, který mu měl umožnit zničení společného nepřítele v podobě Tigrajské lidově osvobozenecké fronty. Mnohé z jeho reforem navíc neuskutečnil on sám, ale vládnoucí koalice. A také o často zmiňované propuštění politických vězňů se zasloužil jeho předchůdce.
Pouhých 11 měsíců poté, co dostal Nobelovu cenu, rozpoutal Abiy Ahmed válku ve vlastní zemi. Napětí eskalovalo, když Tigrajci navzdory pokynům z Addis Abeby uskutečnili v září loňského roku místní volby.
Etiopská vláda požádala eritrejského diktátora, aby do Tigraje také vyslal svou armádu. Začala brutální válka, ve které se zbraní stalo i znásilňování a vyhladovění. Těchto zločinů se dopouštili hlavně eritrejští vojáci, spojenci, se kterými Abiy Ahmed přednedávnem podepsal mírovou smlouvu.
Letos v červenci Etiopie zablokovala většinu dodávek humanitární pomoci do Tigraje. Nejméně 400 tisíc lidí tu přitom trpí hlady a na humanitární pomoci je závislá skoro celá populace regionu. Tigrajci se stali terčem útoků a pronásledování v celé Etiopii. Ekonomika, která předtím, než Abiy Ahmed nastoupil do funkce, rostla každoročně skoro o 10%, zareagovala propadem.
Letos v červnu vyhráli Abiy Ahmed a jeho strana parlamentní volby. Velká část opozičních uskupení se jich ale nezúčastnila, buď na protest, nebo proto, že jejich vůdci jsou ve vězení. Mnoha občanům, včetně spousty potenciálních voličů v Tigraji, úřady navíc ani neumožnili volit.
Na začátku října se Abiy Ahmed stal premiérem na dalších 5 let. Brzy po své inauguraci zahájil další velkou ofenzívu proti Tigrajcům, ti ale odpověděli úspěšnou protiofenzívou.
Magazín Der Spiegel si všímá, že premiér a jeho nejbližší viní z krize v Etiopii Západ. Sám sebe pak tento politik vykresluje jako bojovníka proti domnělému neokolonialismu, jímž Etiopie trpí. Byla to přitom jeho vláda, která znemožnila mezinárodním humanitárním organizacím působení v zemi, vypověděla vysoké úředníky OSN a zatýkala novináře.
Pocta, kterou mu Nobelův výbor propůjčil, ho nejspíš jen povzbudila. Sedálí Lemová, šéfredaktorka etiopského deníku Addis Standard, pro německý magazín uvedla, že Abiy Ahmed se po získání prestižní ceny začal chovat, jako by se už nemusel nikomu za nic zodpovídat. Nobelova cena pro něj byla něco jako korunovace, která mu dala právo dělat cokoliv se mu zlíbí, dodává Lemová.
Mahari Tedali Maru, profesor práva na Evropském univerzitním institutu v Itálii, je ještě kritičtější. Podle něj Nobelův výbor přinejmenším z části zavinil to, co se v Etiopii teď děje.
Mnoho expertů prý už v té době varovalo, že Abiy Ahmed si cenu nezaslouží. Profesor se domnívá, že smyslem zblížení s Eritreou, za které etiopský premiér ocenění dostal, nebylo dosáhnout míru, ale připravit se na válku.
Jednou z hlavních pohnutek předsedy etiopské vlády je prý touha vrátit zemi její někdejší velikost. Video z loňského prosince ukazuje, jak daleko jeho sebeklam zašel. Na nahrávce mluví o tom, že v roce 2050 svět povedou dvě supervelmoci. Jednou z nich podle něj přitom bude Etiopie.
Tato megalomanie zřejmě pramení z víry mnoha Etiopanů, že právě oni jsou národem, který má nejblíž k Bohu, vysvětluje magazín Der Spiegel. Při svých vystoupení Abiy Ahmed rád říká, že jeho věřící matka mu už v dětství předpovídala, že se stane 7. králem Etiopie, nástupcem etiopských císařů, kteří svůj původ odvozují od biblického krále Šalmouna.
Podobně jako mnoho Etiopanů je také Abiy Ahmed členem evangelické církve. Brzy po jeho nástupu se ukázalo, že jeho světonázor utváří náboženství, říká novinářka Lemová. Premiér se na své tažení proti Tigrajcům zřejmě alespoň částečně dívá náboženskou optikou. Podle některých pozorovatelů chápe válku jako zkoušku, kterou mu seslal Bůh.
Kazatel Daniel Kibret, radikální křesťan a také premiérův blízký poradce, nedávno přirovnal Tigrajce k satanovi a vyzval, aby byli vyhlazeni. Seattle Tronvoll, který přednáší na jedné z univerzit v norském Oslu a patří k dobře informovaným pozorovatelům etiopské politiky, tento rozměr podtrhuje. Podle lidí z jeho okolí Abiy Ahmed zřejmě věří, že proti tigrajským silám nějakým způsobem zasáhne Bůh, říká Tronvoll v závěru analýzy německého magazínu Der Spiegel.
Ukrajinská armáda na Donbase minulý týden vůbec poprvé nasadila v bojích novou zbraň v podobě dronů turecké výroby. O podrobnostech píše na stránkách deníku Gazeta Wyborcza polský novinář Piotr Andrusiečko.
Útok dronu Bayraktar TB2, ke kterému došlo v úterý 26. října, měl být odvetou na dělostřelecké bombardování ukrajinských sil u obce Hranitne v Doněcké oblasti, při kterém zahynul jeden ukrajinský voják.
Později zveřejnění videozáznam z celé operace ukazuje baterii 122 mm houfnic D-30, které podle tvrzení ukrajinské strany ostřelovaly pozice ukrajinské armády. Po několika sekundovém míření následuje výstřel z dronu a zničení jedné z houfnic.
Podle minských dohod se musí zbraně o ráži převyšující 100 mm nacházet tak daleko od demarkační linie, aby nemohly zasahovat do bojů. Zveřejněná nahrávka ukazuje také to, jak od děla prchá jeho obsluha. Cílem podle komentátorů bylo ukončit ostřelování, ne zlikvidovat protivníka.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v prohlášení nejprve pochválil dobré vztahy Ruska s Ankarou. Nezapomněl ale dodat, že v tomto případě se bohužel potvrzují obavy Ruska, že dodávky podobných zbraní ukrajinské armádě můžou vést k destabilizaci situace na frontě.
Reakce Moskvy zřejmě souvisí s obavami, že by bojové drony mohly ukrajinské straně na Donbase zajistit převahu, uvažuje novinář Andrusiečko. Podle ruských vojenských expertů se před drony Bayraktar dá bránit, vyžaduje to ale mít hustou a dobře vybavenou síť protiletecké obrany. Nic podobného však proruští separatisté k dispozici nemají. Podobné pokročilé systémy, včetně obsluhy, můžou dostat jedině z Ruska.
Článek v deníku Gazeta Vyborča uvádí, že podle ukrajinské strany Minské dohody nasazení dronů nezakazují. I proto Ukrajina bezpilotní stroje turecké výroby využívá už od března, kdy sledovali znepokojivé přesuny ruských vojsk v těsném sousedství ukrajinských hranic.
Ukrajina zatím zakoupila 2 komplety Bayraktar, celkem to je 12 strojů, 2 mobilní stanice pro obsluhu a výzbroj. 6 z nich dostalo ukrajinské námořnictvo k posílení svých bojových kapacit v okolí Krymu. Předpokládá se, že Kyjev by mohl nakoupit dalších 24 dronů.
Ukrajina navíc vyvíjí vlastní dron Sokyl 300, který prý v budoucnu turecký model předčí nosností i operačními schopnostmi. Turecké drony, které intenzivně využíval Ázerbajdžán během loňské války o Náhorní Karabach, totiž nemůžou létat za velké oblačnosti, uzavírá polský novinář Piotr Andrusječko na stránkách deníku Gazeta Vyborča.
Do pobrexitových vztahů mezi Británií a Francií zasáhl spor o rybářská teritoria. Teprve tuto středu francouzský soud nařídil propustit britskou rybářskou loď, kterou úřady minulý týden zadržely poblíž přístavního města Le Havre. O dlouhé historii podobných konfliktů píše na akademickém webu Conversation Richard Blakemore, profesor sociální a námořní historie na Redingské univerzitě.
Důvodem rozepře je to, že francouzští rybáři teď po odchodu Británie z Evropské unie potřebují v britských teritoriálních vodách patřičnou licenci a stěžují si, že britské úřady jejich žádosti často zamítají. Francouzská vláda proto pohrozila, že podrobí britské rybářské společnosti přísnějším kontrolám a zamezí tak britským lodím v přístupu do francouzských přístavů.
Paříž by prý dokonce mohla odříznout od elektřiny britské ostrovy v kanálu La Manche. Londýn pochopitelně varuje, že sáhne k odvetným opatřením a pro případ, že by francouzská strana skutečně zahájila blokádu těchto ostrovů, uvedla do pohotovosti lodi královského námořnictva.
Tyto události jsou pokračováním protestů a konfliktů vyvolaných Brexitem. V minulosti jim ale předcházelo mnoho podobných sporů, upozorňuje profesor Blakemore. Nejvíce se nabízí asi srovnání s takzvanými trestčími válkami v 50. a 70. letech minulého století, kdy Británie hrála opačnou roli. Island tehdy ukončil dohodu se Spojeným královstvím a uzavřel své teritoriální vody pro britské rybáře.
Konflikty o právo rybolovu jsou ale mnohem staršího data. Historie sporů o pobřežní vody a přístup k mořským zdrojům zároveň dovoluje pochopit, proč mají tyto otázky takový význam pro novodobou národní identitu a proč teď obě vlády reagovaly tak dramaticky.
Na počátku 17. století mělo největší rybářskou flotilu v Evropě Nizozemsko. Britští králové se chtěli nizozemské převaze postavit. Jakub I. a jeho syn Karel I. se nizozemské rybářské lodi pokusili přimět k tomu, aby žádali o licence a platili daně.
Když si ale královské námořnictvo, které tehdy bylo podfinancované, špatně vybavené a neefektivní, chtělo respektování těchto povinností vynutit, skončilo to skoro jako fraška. Rychlejší nizozemské lodi si ze svých britských pronásledovatelů nic nedělali.
Británie a Nizozemí během 17. století svedly o obchodní a námořní nadvládu celkem 3 války. Konflikty vyvolané rybolovem byly součástí širšího sporu, který se tehdy rozhořel o otázky námořní svrchovanosti. A právě tato debata položila základy novodobého mezinárodního práva.
Diskusi zahájil nizozemský právník a diplomat Hugo Grocius, který napsal, že nikdo nemůže kontrolovat moře nebo bránit ostatním v rybolovu či obchodu. Jeho kniha Mare Liberum, tedy Svobodné moře, mířila proti portugalské říši, která se Nizozemcům snažila zakázat obchodování v Indickém oceánu. Jeho myšlenky ale měly dopad také na Británii, upozorňuje profesor Blakemore na serveru Conversation.
Stuartovští králové povzbudili právníky Williama Wellwooda a Johna Seldna, aby vystoupili na obranu britských pobřežních vod. Seldon se ve snaze doložit, že státy si můžou nárokovat části moře, odvolával na staré Řeky a Římany, zmiňoval ale i soudobé státy, třeba Benátskou republiku. V 18. století tyto diskuze vyústily ve shodu na tom, že v Evropě existují pobřežní nebo také výsostné vody. Platil pro ně takzvaný třímílový limit, který vycházel z dostřelu tehdejších děl. Ten činil přibližně 3 námořní míle, tedy něco přes 5,5 kilometru. Jinak mělo být moře otevřené všem.
Znovu se diskuse otevřela ve 20. století, kdy se jednak objevily zbraně s větším dosahem a jednak vyvstala otázka přístupu k podmořským ložiskům ropy a dalším přírodním zdrojům.
Některé země začaly uplatňovat nárok na pobřežní vody až do vzdálenosti 200 námořních mil, tedy 370 kilometrů. Tyto otázky měla vyřešit úmluva Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982, ale některé země, včetně Spojených států, ji nikdy oficiálně neratifikovaly.
Současný spor o rybolov mezi Británií a Francií sice v jistém smyslu oživuje staré diskuse, podle Blakemora ale nesmíme zapomínat na jeden důležitý rozdíl. V 17. a 18. století byl pro Británii rybolov ekonomicky zásadní, kdežto v roce 2019 už představoval jen 0,2% národního hospodářství.
Mohlo by se proto zdát, že nekompromisní pozice, kterou obě vlády zaujaly, je poněkud přehnaná. Odráží ale přetrvávající symbolický význam jak rybolovu, tak námořní svrchovanosti, uzavírá svůj výklad na webu Conversation profesor Richard Blakemore.
Švédové si v 70. a 80. letech osvojili tisíce dětí z chudých chilských rodin. Adopce, ke kterým často docházelo proti vůli rodičů, režim v Chile podporoval, protože chtěl zlepšit obraz země v zahraničí. O skutečnostech, které vyšly najevo až v posledních letech, píše švédský deník Dagens Nyheter.
Letos v únoru zahájila švédská ministryně sociálních věcí Lena Hallengrenová vyšetřování adopcí dětí z chudých zemí, ke kterým v minulých desetiletích často docházelo bez souhlasu jejich rodičů. Popud k tomu dala právě investigace listu Dagens Nyheter.
Největší pozornost vyvolávají adopce dětí z Chile. Stovky adoptovaných vypověděly o nezákonnostech, ke kterým docházelo. Některé matky musely své děti prohlásit za mrtvě narozené. Výjimkou nebylo ani donucování nebo únosy dětí.
V Chile začalo už v roce 2018 vyšetřování, které se týkalo více než 630 případů adopce do Švédska. Odborně se celé záležitosti věnuje dvojice chilských badatelů Karen Alfarová a José Luis Morales, kteří zkoumali veřejně přístupné i tajné dokumenty z let vlády diktátora Augusta Pinocheta. Jedním z jejich zjištění je fakt, že vojenská junta využívala adopcí jako způsobu, kterým chtěla zlepšit pověst svého režimu ve Švédsku.
Po vojenském převratu v roce 1973 se režim stavěl k adopcím skepticky. Mělo se za to, že opuštěné děti by Švédsku posloužily ke kritice chilské vlády a porušování lidských práv v zemi, popisuje Alfarová. To se ale změnilo poté, co tehdejší chilská ministryně spravedlnosti Monika Madariagová, Pinochetova sestřenice, Švédsko osobně navštívila.
Došlo jim, že adopce můžou Chile prospět, nejen politicky, ale také ekonomicky. Chtěli světu ukázat, že diktatuře záleží na osudu opuštěných dětí. Chtěli projevit lidskost, pokračuje Alfarová.
V té době bylo Švédsko mezinárodně významným kritikem vojenské junty. Premiér Olof Palme nešetřil na adresu latinskoamerické země tvrdými slovy. Ve Švédsku navíc žila početná chilská exilová diaspora.
Švédsko hrálo důležitou roli v OSN. Junta proto podle Alfarové chtěla zlepšit imidž Chile, hlavně po protičilské kampani, kterou ve Švédsku rozpoutali političtí uprchlíci.
Ministryně spravedlnosti Madariagová si vzala adopce na starost a celý proces zjednodušila. Vznikl nový systém nucených adopcí. Počet osvojených dětí rostl exponenciálně. V druhé polovině 70. let už jich bylo zhruba 1000, vypočítává list Dagens Nyheter.
Vyšetřování nucených adopcí v Chile ještě zdaleka neskončilo, ale ve zprávě pro tamní parlament se už v létě 2019 konstatovalo, že děti byly unášeny vlastním rodičům a poskytovány k adopci. Dokumenty chilského ministerstva zahraničí ukazují, že ve věci figurovalo i velvyslanectví Chile ve Stockholmu.
Tehdejším velvyslancem byl bývalý chilský sportovec se švédskými kořeny. Byl to on, kdo v pozadí tahal za nitky, zprostředkovával a usnadňoval adopce, vysvětluje Alfárová. Právě na ambasadora se totiž obracely švédské okresní soudy, které musely každý jednotlivý případ schválit, když se objevily nějaké pochybnosti.
Velvyslanec spolupracoval se švédsko-chilskou společností, která sdružovala švédské příznivce chilského režimu a usilovala o to, aby mezi oběma zeměmi zavládly přátelské vztahy. Šlo přitom o extremistický spolek. Jeho předseda byl vysoce postaveným členem pronacistického švédského národního svazu, tajemník zase aktivistou fašistického novošvédského hnutí.
Ve velvyslancově dopisu z roku 1976 se píše, že tato organizace vede kampaň, která má za cíl cíl šířit prostřednictvím různých médií reálnější obraz Chile. I osvojené děti měly být jedním z nástrojů, jak posílit diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi. Švédské státní adopční centrum se tak stalo důležitou částí chilské strategie ke zlepšení vztahů se západním světem, konstatuje Dagens Nyheter.
Do konce 80. let, kdy v Chile začala demokratizace, proběhlo více než 2100 adopcí. Skoro všechny z nich zprostředkovalo právě adopční centrum. Po Pinochetově odchodu osvojování dětí v podstatě skončilo. Poslední dítě do Švédska přišlo v roce 1992.
Už v roce 2003 získalo adopční centrum informace o tom, že adoptované děti se do Švédska dostaly nezákonně. Úřad tehdy provedl interní šetření, které ale prý jakékoliv pochybení vyloučilo. Jeho ředitelka Šeštin Gedundová dnes popírá, že by adopce mohly být způsobem, jak chilská diktatura ovlivňovala švédskou veřejnost.
Minulou středu představilo švédské ministerstvo sociálních věcí rámcový plán, kterým se má řídit vyšetřování mezinárodních adopcí do Švédska od 50. let minulého století až do současnosti. Zaměřit se chce hlavně na osvojování dětí z Číny a Chile.
Snažili jsme se nezůstat pouze u Chile, jde nám o systematické nesrovnalosti, které se v systému adopcí mohly vyskytnout, cituje Dagens Nyheter ministryni Hallengrenovou.
Evropská fotbalová unie v září 2019 slíbila, že vysadí 600 tisíc stromů, aby v zemích pořádajících mistrovství Evropy zmírnila dopady na životní prostředí. O skutečných výsledcích tohoto plánu na svých stránkách informuje dánská veřejnoprávní televize DR.
Prezident UEFA Alexander Čeferin zahrál na klimatickou strunu, když Evropská fotbalová unie v roce 2019 přišla s velkolepým plánem na vysázení 600 tisíc stromů, které měly kompenzovat znečištění způsobené mistrovstvím Evropy ve fotbale 2020.
Podle původního záměru by v každém z 12 hostitelských měst přibylo 50 tisíc nových stromů. Nakonec z toho ale nic nebylo. Když se sportovní redakce dánské televize letos v létě UEFA zeptala na výsledek, odpověď zněla: projekt nemohl v hostitelských městech pokračovat kvůli pandemii.
Profesor klimatu Ole John Nielsen z Kodaňské univerzity, kterého dánská televize požádala o komentář, to ale nepovažuje za právě přesvědčivou omluvu. Proč by měl koronavirus lidem zabránit v tom, aby šli ven, vykopali díru a zasadili strom? Naopak, to by byla jedna z pár věcí, které se daly dělat. Je to přece venkovní aktivita, zamýšlí se Nielsen.
Na otázku, jak přesně šíření nového koronaviru sázení stromů překazilo, už ale UEFA neodpověděla. Přitom z původního plánu se i přes skutečnost, že mistrovství proběhlo až letos, podařilo uskutečnit na nejvýš desetinu.
10 tisíc nových stromů přibylo v okolí nizozemského města Haarlemmeer. Azerbajdžánský fotbalový svaz na oficiálních stránkách mistrovství zase uvádí, že azerbajdžánské ministerstvo životního prostředí vysadilo v Baku 50 600 stromů. Když se však dánští žurnalisté pokusili s azerbajdžánskou stranou spojit, žádné reakce se nedočkali.
Podle profesora Nielsena je problém v tom, že UEFA se snaží vyvolat nepodložený dojem, že jí záleží na klimatu. Je to typický příklad takzvaného greenwashingu, tedy šíření zavádějících nebo nepravdivých informací, které mají navodit dojem, že nějaký výrobek nebo organizace jsou šetrné k životnímu prostředí. Uzavírá dánská stanice DR.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz anebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.